Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston keng polosli mobil internet narxlari bo'yicha BMTning 2% ko'rsatkichini bajargan kamsonli davlatlar qatoridan joy oldi. Bu haqda Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Marko Mantovanelli O'zbekistonda inklyuziv raqamlashtirish va biznes jarayonlarini outsourcing qilish mavzusida tashkil etilgan xalqaro davra suhbatida so'zlagan nutqida aytdi. BMT xalqaro elektr aloqa ittifoqining 2021 yilgi hisobotiga ko'ra O'zbekiston 2% ko'rsatkichni bajargan 4 davlatdan biri bo'lgan. O'zbekiston o'tgan yilda keng polosali internet narxlari bo'yicha BMTning 2% foydalanish ko'rsatkichini bajargan holda 4 yangi ishtirokchi mamlakat qatoridan joy olganini mamnuniyat bilan qayd etaman degan Marko Mantovanelli. O'zbekiston hukumati raqamli transformatsiyani o'zining strategik kun tartibiga qo'yib kelmoqda. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi ham qabul qilingan. Mavzusidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.